Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kryeministri Ramush Haradinaj u nis letër ambasadave të huaja në Kosovë, deklaron të ketë pasur për krahje të pakusht për ish prokurorin Eles Blakaj. Statuti i asociacionit mbetet ende në sirtarët e Bruxellit. Bashkimi Evropian pret referendum të suksesshëm në Maqedoni. Tarifat e reja përshkallëzojnë konfliktin tregtar në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Për këto dhe detajet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndikimi i politikës në sistemin e drejtësisë në Kosovë po rrezikon autonominë e këtij mekanizmi, thon ekspertë të kësaj fushe. Sipas tyre, rasti i prokurorit Blakaj apo një tjetër i njohur si afera Pronto tregojnë më së miri prezencën e politikës në pozitat kyçe të sistemit të drejtësisë. Për më shumë mollësi dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë mbetet i ekspozuar ndaj ndikimit politik, ndikim ky që po rrezikon funksionimin e shtetit e ligjor, thon ekspertë fushës dhe përfaqësues të shoqërisë civile që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë. Afera për rastin e njohur si Pronto dhe rasti i fundit i dorëheqjes së prokurorit Eles Blaka janë vetëm dy nga rastet që sipas tyre tregojnë ndikimin politik mbi sistemin e drejtësisë në Kosovë. Ismet Saliu, profesori i së drejtës penale ndërkombëtare në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, e quan të rrezikshme për vendin ndikimin e politikës në sistemin e drejtësisë.
Ndikimi është evident, por paksa perfid, paksa i mshefur, kini vrejt edhe në atë aferën Pronto, edhe në shumë afera tjera që kanë qenë shumë të interesuara. Partit politike, urhesit politik, që ti emrojnë njerës të afërt me partinë e tyre politikës. Kjo është ndikim i politikës dhe e rrezikon autonominë, pavarësinë e sistemit drejtësisë.
Rasti i fundit i dorëheqjes së prokurorit Blaka, i cili ishte duke jetuar rastet e cilësuara si të ndjeshme, sidomos ato që ndërlidhen me dyshimet për manipulimet me listat të veteranëve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, ngriti shqetësime të mëdha në vend. Ambasadori Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Greg Dellavjek ishte quajtur ditë të pikëlluar për sundimin e ligjit në Kosovë dhe dekurajuese dorëheqjen e prokurorit Blakaj. Lidhur me rastin Blakaj ka pasur reagime dhe nga Bashkimi Evropian. Ndërkësh një ditë më parë qindra qytetar kanë protestuar në Prishtinë dhe kanë kërkuar dorëheqjen e kryeprokurorit të shtetit Aleksandër Lumesi. Pas pretendimeve se Lumezi ka ndërhyrë në hetimet e zhvilluara nga ish prokurori Eles Blakaj, ndikimi politikës në sistemin e drejtësisë, shton profesor Saliu, po krijon probleme të mëdha në funksionimin e shtetit ligjor.
Nëse interferon politika, nëse është e panishme politika, sidomos politika ajo ditore, 2-3 partive politike, atëherë se noa të randë sistemi i drejtësisë dhe si konsekvencë e kësaj janë pasojat jashtëzakonishtranda. Dha parë për liri dhe drejtat e njerëzit, për sigurinë e qytetarëve, për jetën e njerëzit, për drejtat elementare të njerëzit, të qytetarëve, por edhe tërkombit, të shtetit.
Në anën tjetër, Beti Musliu, drejtori Institutit të Kosovës për drejtësi, institut ky që monitoron punën e sistemit të drejtësisë, thot për Radion Evropa e Lirë se politika është prezente pothuajse në të gjitha pozitat kyçe në sistemin e drejtësisë.
Instituti i Kosovës për drejtësi, bazuar në monitorimin sistematik të cilin e bën, vazhdimisht ka ngritur shqetësimet për ndërhyrjet e politikës në sistemin e drejtësi. Politika është prezente pothuajse në të gjitha pozitat kyçe në sistemin e drejtësisë dhe përmes emërimit tyre vojnë që në raste të caktuara, sikurse që e shpërfaqet zoti Eles Blakaj, të ndërhyjnë në mënyrë shumë konkrete për të proceduar, për të iniciuar dhe për të mbyllur rastet të cilat procedohen.
Kjo ndërhyrje politikës në sistemin e drejtësisë, shton Musliu, po bëhet për shkak të interesave të personave të caktuar të politikës dhe për shkak të ndikimit që e kanë krijuar e që dëshirojnë ta mbajnë.
E vetmja mënyrë për ta mbajtur është që të kemë polic, të kemë prokuror dhe të kemë gjykatës të vetë, të emruar në stilin e aferës pronto, të cilët mund t'i mbrojnë dhe t'i amnestojnë nga çdo ndjekje dhe gjykim që do të mund t'ju bëhej atyre.
Situata në të cilën gjendet sistemi i drejtësisë në Kosovë shton Musliu është pothuajse pa shpresë. Sipas tij, tani për tani mund të bëhet një ndryshim i pritur vetëm përmes një procesi të vettingut, i cili duhet të përfshijë në detaje policin, prokurorin dhe gjyqësorin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradina ju ka drejtuar një letër ambasadorëve të akredituar dhe zyrtarëve të zyrave ndërlidhëse në Kosovë, duke shpjeguar siç ka thënë ai përkrahjen e pakusht ndaj të gjitha kërkesave të parashtruara nga prokurori i dorëhequr Eles Blakaj për tërhetimin në zyrën për çështje të kategorive të dala nga lufta e UÇK-s lidhur me çështjen e listës së veteranëve, sipas asaj qeveria e Kosovës dhe institucionet qendrore janë të vendosura që të forcojnë dhe sigurojnë rend dhe ligjin në të gjithë Kosovën. Ndër të tjera, në letër, Haradina i ka thënë se Blakaj ka tentuar të rrezikoj përpjekjet për forcimin e rendit dhe ligjit në Kosovë përmes manifestimit të, siç ka thënë ai, protagonizmit të rrejshëm. Pak ditë më parë, ish prokurori Blakaj dhe dorëheqe dhe akuzoi krye prokurorin e shtetit Aleksandër Lumezi për ndërhyrje në hetimet në rastin e listave të veteranëve të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Zyrtarët në Bashkimin Evropian thonë se ende nuk dihet se si do të zhvillohen bisedimet për çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, edhe autoritetet kanë thënë se ende nuk kanë ndonjë njoftim, në ndërkohë që analistët politik kanë thënë se delegacioni duhet jeti përgatitur mirë dhe nuk duhet të pranojnë në tavolinën e bisedimeve ndonjë dokument pune në të cilin nuk dihet se çfarë ka. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Bashkimi Evropian nuk i ka ftuar ende delegacionet nga Prishtina dhe Beogradi që të diskutojnë në lidhje me draft statutin e propozuar nga ekipi menaxhues për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Zyrtarët e Bashkimit Evropian vetëm kanë konfirmuar se ende nuk kanë ndonjë datë kur do të diskutohet kjo çështje. Po ashtu edhe zyrtarët në qeverinë e Kosovës thonë se nuk kanë informat se kur do të zhvillohet takimi i radhës në nivel teknik. Ende nuk kemi ndonjë ftesë zyrtare për takim, thash kurt zëdhënësja e qeverisë së Kosovës Donjeta Gashi. Në anën tjetër, analistët politik thonë se delegacioni i Kosovës në këto bisedime do duhet të jetë i përgatitur dhe të mos pranojë, si than ata, ndonjë dokument pune në tavolinë për të cilin nuk dihet se çfarë përmban. Qeveria e Kosovës nuk e ka aktualisht draftin e propozuar nga ekipi menaxhues, por i posedon vetëm proces verbale të takimeve. Drafti ndërkaq thuhet se është dorëzuar Bashkimit Evropian. Ekipi menaxhues përbëhet vetëm nga katër përfaqësues të komunitetit serb të Kosovës. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se çdo dokument që hedhet në tavolinë për të diskutuar në këtë proces, paraprakisht duhet të shqyrtohet nga ekipet e Kosovës që marrin pjesë në bisedimet në Bruksel.
Pala Kosovës, në këtë rasë Arni Arifi, shefi delegacionit teknik, duhet për këtë qështje njerë të respektoj dinitetin e vetë institucional dhe mos pranoj debat për asnjë dokument i cili nuk është shqyrtu ose nuk ka mandat të qeverisë Kosovës njerë, ose nuk është në harmoni me kushtetutën dhe me ligjet e Kosovës.
Sipas politologut Tahiri, ekipi menaxhues i cili ka hartuar draft statutin ka shumë gjasa që nuk e ka respektuar fare mendimin e fundit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, i cili kishte konstatuar se shumë nene që ishin propozuar me marrëveshjen e fundit për asociacionin bien ndesh me kushtetutën e Kosovës.
Ky draft statut do të bëhet statut në kuvendin e Kosovës, përkatësisht në qeverinë Kosovës. Mirë po, qeveria dhe kuvendi e ka obligim të respektoj mendimin e gjykatës kushtetuese dhe të mbroj ligjshmërinë dhe kushtetutshmërinë.
Edhe analisti tjetër politik Artan Muhaxhiri tha se institucionet e Kosovës duhet të jenë të kujdesshme e të përgatitura mirë në rastin kur do të diskutohet draft statuti për asociacionin.
Pala kosovare nuk do të duhet asë që të bisedoj për këtë temë nëse kërkesat e palesive maksimaliste dhe e cenojnë kushtetueshmërinë e shtetit të Kosovës. Pra nuk do duhet asë për një sekund që të bisedohet me palen serve dhe asë që të pranohet si tem nëse ky draft është në përputhje me dëshirat e shtetit të Serbisë dhe kunder vlerave dhe normave institucionale të Kosovës.
Ndërkohë, njëri nga antarët e ekipit menaxhues për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe ka thënë për Radio Evropa e Lirë se baza për formimin e Asociacionit të Komunave Serbe është ndryshimi i kushtetutës së Kosovës dhe miratimi i ligjeve të veçantë në mënyrë që asociacioni të ketë kompetenca ekzekutive, për këtë është rënë dakord në Bruksel, ka thënë ai. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova nuk e ka ndërmend të ndryshojë kushtetutën për të futur kompetencat e asociacionit brenda saj. Për Radio Evropa Lir nga Prishtina, Arton Konushevci.
Institucionet e Kosovës kanë përgjegjësi ekskluzive për çfarë do vendimi në kuadër të fazës finale të procesit të dialogut të Brukselit vlerëson njësit e zhvillimeve politike, sidoqoftë ata kanë pikpamje të ndryshme nëse duhet të ketë debat publik lidhur me këtë proces. Vjen kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Vendimet e lidhur me procesin e dialogut të Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe për vetë rezultatin e këtij dialogu, janë përgjegjësi ekskluzive institucioneve të Kosovës, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se a duhet të ketë një debat publik për fazën e fundit të procesit të këtij dialogu, i cili, siç është thënë, duhet të përmbyllet me një marrëveshje ligjërisht obliguese. Njohësi i zhvillimeve politike në vend, Milazim Krasniqi, profesor në katedrën e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shprehur mendimin se nuk ka nevojë për kurfar debati publik për fazën finale të dialogut në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Mendoj që kjo është çështje ekskluzivisht e institucioneve shtetërore të mandatuara dhe përfaqësuese, pra në rend pore kuvendit Kosovës dhe qeverisë së Kosovës. Ata kanë mandatin për të përfaqësuar Kosovën, pra edhe për të zgjidhur kontestë dhe probleme të kësaj natyre. Prandaj mendoj që çdo tendencë për të hapur idenë gjëja të debatit publik ose të gjëja referendumeve për çështje jo kushtetuese është thjesht edhe vetëm manipulim me publikun dhe ikje nga përgjegjësitë politike dhe kushtetuese të përfaqësuesve të institucioneve.
Por Jeta Krasniqi, njohëse e procesit të dialogut nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se një debat publik lidhur me çështjen e dialogut, të ardhmës së tij dhe asaj se çfarë pritet të arrihet në kuadër të këtij procesi, do të duhet të kishte filluar edhe më herët.
Patjetër që çështje të ndryshme që shoqëria civile, qoftë akademia dhe debatet publike i kontribuojnë në ndërtimit të një konsensusi të përgjithshëm shoqëror dhe ndërtimit të qëndrimit të shtetit të Kosovës për pozitive, po kjo nuk në kupton që të hiqet përgjithësia nga institucionet e vendit që janë të thirrura për ta diskutuar dhe për ta ndërtuar qëndrimin e qartë të shtetit të Kosovës për këtë dialog.
Në anën tjetër, profesor Milazim Krasniqi shpreh mendimin që shoqëria civile dhe qarqet akademike duhet të shmangen përfshirjes në proces.
Fokusi do duhet ishte te presioni më i madh mbi Serbinë e jo tek shpërndarja e përgjegjësive ose te krijimi i ekuilibrave artificial të presionit edhe mbi Kosovën edhe mbi Serbinë. Kosova nuk ka më çfarë të ofrojë përveç bashkisë të komunave serbe, që është një obligim ndërkombëtar, sepse të gjitha kompromiset i ka bërë në procesin e Vjenës dhe pavarësia Kosovës thjesht nuk mund të vihet në tavolinë sepse në atë rast do të ekspozojë rrezikun të shpërbërjes së shtetit.
Jeta Krasniqi shpreh mendimin që përfshirja e shoqërisë civile në këtë proces mëton sigurimin e një transparencë të institucioneve për çasjen ndaj dialogut dhe vetë zhvillimet në këtë dialog.
Shoqëria civile jep kontributin e vet qoftë me analiza, po qoftë edhe me monitorim me kërkesë të transparencës, qytetarët e ata të cilët artikulojnë qëndrimet pro apo kundër vendimeve të faktuara të cilat mund të ndërmerren, edhe ekspertët qoftë edhe akademia mund të japin kontributin e tyre. Pra, sikilim ka hapësirë për kontribut, po kjo nuk kupton që institucionet duhet të kryejnë patjetër obligimin e tyre dhe të përmbushin obligimet përgjithësisht që ata i kanë të parapara me kushtetutë dhe udhëheqësit e këtyre institucioneve të respektojnë ato.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës në fillim të qershorit të këtij viti ka tërhequr nga kuvendi i Kosovës një projekt platformë për bisedime me Serbinë dhe ka kërkuar nga spektri politik, shoqëria civile dhe mediat që të kontribuojnë me ide për një platformë të re për këto bisedime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet qeveritare të Kosovës dhe Shqipërisë kanë pohuar se në janar të vitit të ardhshëm do të fillojë lëvizja e lirë njerëzve dhe mallrave mes dy vendeve, por përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe afarisë në Kosovë dyshojnë se një proces i tillë mund të përfundojë sipas afateve të caktuara. Raporti Nadia Ahmetit.
Republika Kosovës dhe ajo Shqipërisë po planifikojnë të liberalizojnë lëvizjen e mallrave dhe unifikimin e doganave. Për këtë çështje të dy qeveritë janë duke harmonizuar dokumentacionet e nevojshme për mallrat që qarkullojnë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Sipas procedurave të reja që janë në përgatitje sipër, planifikohet që të mos kërkohen dokumentet e panevojshme, por të njihen në mënyrë reciproke dokumentet e të dyja shteteve. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë Lulzim Rafuna, këshilltari i Ministrit të Financave në qeverinë e Kosovës, njëherësh këshilltari kryeministrit të Shqipërisë për dogana dhe tatime.
Liberalizimi ekonomik Shqipëri-Kosovë nuk kupton në eliminimin e gjithë burokracisë që ekziston në shërbimin e mallrave, si edhe të shërbimeve, dhe po ashtu në marrjen e të gjitha masave për me eliminu dokumentacionin e tepër, dokumentacioni i cili dyfishon punën dhe njëkohësisht e rrit kostën e biznesit.
Zyrtarët e qeverisë në Prishtinë tashmë kanë deklaruar se procedurat e reja për lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave midis Kosovës dhe Shqipërisë do fillojnë se zbatuarin nga janari vitit e ardhshëm. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj gjatë një vizite që ka realizuar në fillim të këtij muaji në qytetin e Vlorës në Shqipëri, ka thënë se nga 1 janari 2019 do të hiqet dogana në mes dy shteteve. Por përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe afarist kosovar theksojnë se janë bërë disa përparime në këtë fushë, por më tepër ka retorikë dhe tryeza nga autoritetet të dyja vendeve sesa zbatim në praktik. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thot për Radion Evropa e Lirë se dyshon që në muajin janar do arrihet liberalizimi ekonomik në mes dy shteteve, pasi sipas tij ende ka paqartësi në procedurat kufitare. Problemet, thot ai, ekzistojnë edhe në eksportin e produkteve kosovare në tregun shqiptar, si dhe të mosnjohja e dokumentave të ndryshme.
Do të me dalu pjesën të madhra dhe pjesën të njerëzit që kalojnë personat. Të madhra të nuk besoj që kjo është realizushme për shkak se duhet shumë para kushte për me i kalu, cilat shumë harmonizimet, shumë dokumenteve edhe cilat realisht mundësoj një qasje tjetër.
Njën nga kompanit nga Kosova që aktivitetin e saj e zhvillon edhe në teritorin e Shqipërisë është pestovan nga vushtria cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patates. Pronari kompanisë Bedri Kosumi tregon se në territorin e Shqipërisë posedon 40 hektar tokë ku bën kultivimin e patates së hershme, po ashtu ai eksporton produkte në Shqipëri, por edhe importon nga atje. Kosumi thotë se me përurimin e pikës kufitare, vërmicë mërdar pritjet për kalimet në kufi janë më të shkurta, por sipas tij janë procedura tjera që pengojnë shkëmbimet tregtare.
Shqipëria dhe Kosova nuk e konkurrojnë njëra tjetrën. Mirpo e plotësojnë njëra tjetrën treg. Deri tani shumë trojeza, takime mes qeverive, takime kështu, ma pak, ma shumë është folë dhe shumë pak është folu. Është e vërtet që ka një rritje, po nuk është aje që duhet jetë.
Muajin e kaluar është përuruar pika e përbashkët kufitare mori në Vërmicë që lidhë Kosovën me Shqipërinë. Me këtë projekt që është financuar nga Bashkimi Evropian me mbi 1 milion euro, është bërë modernizimi pajisjeve. Gjithashtu, këto ndryshime kanë lehtësuar transportin e mallrave në këtë pikë, pasi mjetet procesohen në një pikë të vetme të përbashkët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Faktori ndërkombëtar kërkon që referendumi për emrin në Maqedoni të rezultojë i suksesshëm, sepse ky fakt i hap dyert këtij vendi drejt integrimeve evropiane. Kështu vlerësojnë njohësit politik deklaratat e disa përfaqësuesve evropian në Shkup lidhur me këtë proces, ndërkohë që disa prej tyre kërkojnë fushat më të rrept nga autoritetet shtetërore për të informuar qytetarët me qëllim të si shton ata shfrytëzimit të këtij rasti të jetë rëndësishëm. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajru Jahjaga.
Maqedonia si shtet ka mbështetje të fuqishme të qendrave vendosëse në procesin e eurointegrimeve. Megjithatë, partitë në pushtet, të cilat janë shprehur pro referendumit, nevojitet që përmes kontakteve të drejtpërdrejtë aty shpjegojnë qytetarëve se çfarë perspektive hapen për vendin me votën e tyre pozitive për marrëveshjen Maqedoni-Greqi. Kështu i shohin njohësit e çështjeve politike porositë e qarta që vijnë nga Washingtoni dhe Bruxelli, lidhur me rëndësinë e rezultatit pozitiv në referendum. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Samuel Zhbogar, për Radion Evropa e Lirë, thotë se dëshiron që referendumi të jetë i suksesshëm, sepse në këtë mënyrë dëshiron të shohë se si Maqedonia arrinte të ecë para dhe të arrijë të fillojë bisedimet për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian gjatë vitit të ardhshëm.
I would like to see the success of the referendum.
Dëshiroj të shoh se referendumi është i suksesshëm dhe më duhet të theksoj se në këtë nuk jam i vetëm. Sigurisht keni vërejtur se muajve të fundit si asnjëherë më parë keni marrë porosi pozitive dhe janë realizuar më shumë vizita nga liderët e Evropës. Ata e ndjekin nga afër situatën dhe kjo demonstron dëshirën e liderëve të Evropës që ta shohin vendin se si ecë para, të shohin se si ka arritur të përmirësohet situata, si dhe të shohin fillimin e bisedimeve për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian gjatë vitit të ardhshëm. Mendoj se të gjithë ndjejmë se tani është koha dhe nuk ka alternativë tjetër të mirë ose më të mirë nga ajo që është ofruar tani. Vlerëson ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Samuel Zhbogar. Selimi Ibrahimi nga Qendra për Studime të Sigurisë dhe Zhvillim në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë thotë se porositë e qarta të zyrtarëve të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian se referendumi duhet të jetë i suksesshëm, që menjëherë pas kësaj të shfrytëzohet shansi që Maqedonia të ecë me hapa grandioz në procesin e integrimeve euroatlantike, në masë të madhe inkurajon qytetarët maqedonas të dalin për të votuar pozitivisht në referendum, veçanërisht ata që janë të papërcaktuar ose kanë hamendje rreth daljes në referendum.
Në fakt, Bashkimi Evropian nuk mund të bëjë më tepër nga ajo që bën, sepse mbaron nga qytetarët e Maqedonisë, është ardhmja e tyre dhe ata do të vendosin në referendumin e 3 shtatorit të ardhshëm.
Nga ana tjetër, Nikola Dujovski, njohës i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, thotë se nevojitet një fushat më agresive nga ana e qeverisë dhe shumicës parlamentare për t'u sjellë më përsa afërmi qendrimet e qendrave vendosëse.
Parlamentar në të mnozin spokoj është
Këto mesazhe të drejtë për drejta që vijnë nga Washingtoni dhe Bruxelli do të kenë efekt pozitiv vetëm nëse parlamenti si bartës për realizimin e fushatës për referendum përkatësi shumica parlamentare e cila protezhon që të votoj pro referendumit, arrin t'ju shpjegoj qytetarve mbështetjen e fuqishme të faktorit ndërkombëtar dhe privilegjeve që do të fitojë Maqedonia pasi të ecë guximshëm drejt proceseve eurointegruese, thot Dujovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara kanë kundërshtuar deklaratat e liderit të serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, se ky shtet është duke tentuar të ndërhyjë në çështjet e brendshme të Bosnjës përmes agjencive për zhvillim. Dodik ka nisur akuzat e njëjta edhe kundër Britanisë së madhe dhe muaj më parë, derisa kritikët e tij kanë thënë se i gjithë ky diskurs është pjesë e fushatës gjethore. Materiali vijues na sjell më shumë hollësi.
Lideri i Serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, ka akuzuar Shtetet e Bashkuara rreth përdorimit të agjencive të tyre për zhvillim për ndërhyrje në çështjet e brendshme dhe në procesin zgjedhor në Bosnjë dhe Hercegovinë, akuzë të hedhur poshtë nga ambasada amerikane në Sarajev. Edhe një herë, ndihma e popullit të Shteteve të Bashkuara po përdoret për të mbështetur teoritë egra konspirative në interes të fushatës zgjedhore në Bosnjë, ka njoftuar ambasada përmes një deklarate më 22 gusht. Dodik planifikon të garoj për ulsen e serbëve në presidencën tripalshe të Bosnjës, në zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale që mbahen më 7 tetor të këtij viti. Ambasada amerikane ka akuzuar Dodikun edhe për tentim të friksimit të partnerëve të USAID-it, teksa misioni diplomatik ende është duke negociuar me qeverinë qendrore të Bosnjës disa programe në vlerë të 8 milion dollarëve për të ndihmuar në luftimin e korrupsionit. Kryeministri bosnjak Denis Vizdiç po ashtu ka hedhur poshtë pretendimet e Dodikut dhe ka akuzuar politikanët serb për krim të deklaratave provokative si pjesë të fushatës së tij zgjedhore. Dodik ka thënë më 21 gusht se agjencia e qeverisë amerikane USAID është duke zbatuar programin e saj për ndihmë përmes organizatave jo qeveritare në vend të përfshirjes së institucioneve shtetërore dhe qeverisë. Presidenti i Republikës Serbe të Bosnjës ka akuzuar qeverinë e këtij shteti për komplote me këtë organ amerikan në këtë që është teksa u ka bërthirje organizatave jo qeveritare në Republikën e Banuar me Serb që financohen nga ky trup amerikan se do t'jen pjesë e hetimeve. Dodik, përfaqësues i serbëve të Bosnjës, ka akuzuar shpesh perëndimin për siç u shpreh ai çasje paragjykuese kundër serbëve. Bosnia është ndarë në dy etni. Republika Serbe e Bosnjës e dominuar nga serbët dhe Federata Muslimano-Kroate e Bosnjakëve dhe Kroatëve. Të dyja etnit janë të lidhura nga institucionet të përbashkëta të nivelit shtetëror duke përfshirë presidencën tripalshe. Dodik është kritik i shpesht i Shobas, pasi edhe më herët ka tensionuar lidhjet me këtë shtet. Autoritetet amerikane kanë vënë sanksione kundër tij një vit më parë për shkak të përpjekjeve për të penguar një marrëveshje për paqe në Bosnjë dhe Hercegovinë. Dodik po ashtu ka bërë thirrje për Republikë të Pavarur Serbe vitin e kaluar, duke sfiduar një urdhër të gjykatës kushtetuese me thirrjet e tij për mbajtjen e një referendumi për një festë që është cilësuar jo kushtetuese dhe diskriminuese. Muajin e kaluar Dodik ka akuzuar Britaninë për dërgim të specialistëve të inteligjencës në Bosnjë për të ndërhyrë në fushatën zgjedhore. Britania në anën tjetër ka thënë se ajo është duke shpikur kërcënime të rreme në kuadër të fushatës zgjedhore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Bosnjës dhe Hercegovinës ka thënë se dy trena të mallrave janë përplasur në jug të këtij shteti duke lënë të vdekur dy persona, teksa personi i tretë është i plagosur rënd. Përplasja ka ndodhur pak para mesnatës më 22 gusht në një stacion treni në Jablanic, rreth 40 kilometra në veri të Mostarit. Mediat bosnjake kanë thënë se personi i katërt u ka ikur plagëve duke kërcyer nga njëri prej trenave pak momenta para përplasjes. Për shkak të daljes të trenave nga binaret, autoritetet kanë thënë se shërbimet e trenave në mes të Sarajevës dhe Mostarit do të mbyllen derisa të kompletohen hetimet për arsyen e incidentit. Policia franceze ka thënë se një burrë me thikë ka vrarë dy persona afër Parisit dhe ka plagosur rënë një person të tretë. Grupi ekstremist Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin e 23 gushtit në qytetin Trapes në perëndim të Parisit. Pavarësisht kësaj, ky grup nuk ka ofruar asnjë të dhënë për këtë pretendim. Ndërkohë, burimet në Ministrinë e Brendshme franceze kanë thënë se dy viktimat kanë qenë nëna dhe motra e sulmuesit. Zona lokale e Parisit ka konfirmuar se sulmuesi ishte shtetas i natyralizuar dhe tani është i vdekur. Lideri i grupit ekstremist Shteti Islamik Abu Bakr al-Baghdadi u ka bërë thirrje mbështetës vetë tij në atë që pretendohet të jetë fjalimi i parë incizuar këtë vit, që të vazhdojnë të luftojnë grupet armike në gjithë botën pavarësisht humbjeve të fundit. Deri më tani ka pasur raportime të ndryshme rreth asaj se ku ndodhet al-Baghdadi dhe nëse është i gjallë apo i vdekur. Grupi i tij ka humbur rreth 90% të territorit që ka kontrolluar dikur në Irak dhe Siri, ku edhe pati shpallur kalifatin në qershor të vitit 2014. Baghdadi ka thënë se Amerika është duke kaluar në periudhën më të rëndë në të gjithë historinë e saj dhe se Rusia është duke garuar me të për të fituar ndikim në lindje të mesme. Kina ka deklaruar se është duke planifikuar të nisë një ankesë të re në organizatën botërore të tregtisë kundër tarifave të presidentit amerikan Donald Trump. Ky kërcënim vjen pasi Shtetet e Bashkuara kanë aplikuar valjen e dytë të tarifave në vlerë të 16 miliardë dollarëve në mallrat kineze, duke përshkallëzuar luftën tregtare në mes të këtyre dy shteteve. Taksa prej 25% ka nisur së zbatuarin në mesnatë, duke prekur sektorin e motocikletave dhe antenave. Të enjtën Kina po ashtu ka nisur taksa akmarse në vlerë të 16 miliard dollarëve në mallrat amerikane në kohën e njëjtë kur ka nisur së zbatuari masat e Shobas. Presidenti amerikan Donald Trump ka kundërshtuar akuzat se ai ka përdorur financat e fushatës zgjedhore për të kryer pagesa për dy gra të cilat pretendojnë se kanë pasur lidhje me të. Kjo deklaratë ka ardhur pasi Michael Cohen, ish avokati i presidentit amerikan, ka pranuar fajësinë për shkelje të ligjeve gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016, duke paguar para për të bler heshtjen. Në një intervistë televizive për Fox and Friends, Trump ka thënë se pagesat kanë ardhur nga ai personalisht dhe jo nga fushata. Në një pjesë të intervistës, e cila e plot publikohet, Trump është përgjigjur pyetjeve për të bler heshtjen, me çrast ka insistuar se ajo nuk ka qenë në kundërshtim me fushatën. Valuta ruse rublja ka prej kur më 23 gush nivelin më të ullët në tre kundrej dolarit Amerikanë në dy vjetët e fundit. Të ejtën rublja ka rënë për 2% duke arritur shifrë 92 për 1 dolar Amerikan, mirë po pasi Banka Qëndrore Rusis ka thënë se do të pezulloj blerjen e valutave të huaja, e njëta është rektuar për 68.3. Banka Qëndrore ka thënë se nuk do të blej valuta të huaja deri në fund të muajt shtator për të ullur pa qëndrueshmërinë në tregjet financiare. Zhvlerësimi kësaj valute ka ardhur pas raportimeve të fundit se Shtetet e Bashkuara janë duke u përgatitur për sanksione të tjera kundër Moskës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga, bashkë miru të gjofshim.